келесі саат жети болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн чейшемби 22-сентябрь Азаттык радиосу таңкы эфирин баштайт. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү жогорку соттун төрайымынын ыйгарым укуктары аяктаганы менен жаңы жетекчини шайлоо эрежелери боюнча маалымат жок болуп жатканына тынчсызданууда.
Сот кеңеши деген да бар, алар дагы 3 жылга эле келиш керек болчу. Азыр уже 3 жыл эмес 5 жыл болуп кетти.
Саясий чөйрөдө клон КСДПнын жандоочусу деп аталып жаткан Кыргызстан партиясынын аталышына туусундагы гербине кине койгондор көп.
Мына 5 партия жүрбөт парламентте, эмне кылды? Эчтеке кылышкан жоктор.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Улан Негизбаевда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы.
Рахмат Рахат. Багдадта бомба коюлган машина жарылып 11 киши набыт кетти. Расмий бийликтин маалымдашынча 21-сентябрда Ирактын борборундагы шииттер жашаган Амин районунда базардын жанында турган машина жарылганда 11 киши каза таап 40-тайы жаракат алды. Багдадта Ирактын жана Сириянын бир канча аймагын басып алган Ислам мамлекети тобу тарабынан тез-тез бомба чабуулдары болуп турат. Бул чабуулдар адатта Ирактагы шииттерге каршы жасалат. Милиция 24-сентябрь Курман айт күнү Бишкек, Ош шаарларында жана облустук борборлордо күчөтүлгөн режимде иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда милиция тиешелүү кызматтар менен биргеликте диний экстремисттик уюмдардын ар кандай аракеттеринин алдын алуу боюнча оперативдик иш чараларды жүргүзүп жатат.
Бишкек шаарында жана областтын борборлорунда жана экстремисттик диний багыттагы ар кандай тартип бузуулар катталбасын деген багытта дагы биздин атайын оперативдик кызматтар бар. Ушул багыт иштеген ошолор менен чогуу укук коргоо органдары менен бирдикте тиешелүү иш чараларды жүргүзүп атабыз.
Эске салсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат ушул жылдын 16-июнунда Бишкекте атайын операция өткөрүп, 4 террорчуну жок кылып, 7-син колго түшүргөн. Атайын кызмат куралчан топ 17-июлда эски аянтта айт намазга чогулгандарды жардырмак деп маалымат тараткан. Грекиядагы кезексиз парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен мурдагы премьер-министр Алексис Сипрастын Сириза партиясы утуп чыкты. Ал кечээ премьер-министр катары ант берди. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Сириза партиясы добуш берүүгө келгендердин 35.5% колдогон. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдады. Грекияда парламенттик шайлоо 20-сентябрда өттү. Сириза 300 орундуу парламенттен 145 мандат алат деп күтүлүп жатат. Анын башка атаандашы консерваторлордун Жаңы демократия партиясына 75 мандат тийиши мүмкүн. Сипрас коалицияны оңчул Жаңы керектер партиясы менен түзөрүн жарыялады. Жаңы керектер буга чейинки парламентте да Сириза партиясынын өнөктөшү болгон. Кыргыз өкмөтү жеткиликтүү турак жай 2015-2020 аттуу программасын аткаруу боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Аталган программада мамлекеттик ипотекалык компания түзүү менен бюджеттик кызматкерлери жана калктын аялуу катмарларын үй жай менен камсыздоо каралган. Мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык банктар аркылуу үстөк пайызын төмөн насияларды берүү менен эконом класстагы турак жайдын курууну ишке ашырат. Премьер-министр Темир Сариевдин маалымат катчысы Бакыт Асановдун ырасташынча, насиялар улуттук валютада 12% үстөк менен 15 жылга берилет. Турак жайдын баасы чарчы метрине 600 доллардан ашпайт. Шайлоого аттанган айрым партиялар элге 10% менен ипотека берүүнү убада кылып келишет. Биометрикалык каттоодон өткөндөр саны 2,840,000 ашты. Бул тууралуу биринчи вице премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин маалымат катчысы Мелис Эржигетов Азаттыкка билдирди. Акыркы бир жума аралыгында эле 40,000 жаран каттоодон өткөн.
2,842,462 жаран тапшырды. Биометрикалык маалыматтарды белгилүү болгондой тапшыруу 18-сентябрь түнкү 12:00 токтотулду. Эми биометрикалык маалыматтар шайлоо бүткөндөн кийин кайра жанданат, кайра чогултуу жумуштары башталат.
Жарандардын биометрикалык маалымат топтоо жараяны өткөн жылдын сентябрында башталган. Кыргызстанда добуш берүү алгач ирет биомаалыматтын негизинде өтөт. Шайлоого аттанган 14 партиянын үгүт иштерине жумшалган каражат 608,348,000 сомго жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова Азаттыкка кабарлады. Анын расасынча шайлоо фондуна түшкөн каражаттардын булактары тыкыр көзөмөлгө алынып, үгүт иштерине мыйзам чегинде жумшалышы текшерилет. Батырова буга чейин Аалам жана Бир Бол партияларына каржылык мыйзамдарды бузганы үчүн эскертүү берилгенин кошумчалады. Шайлоо фондуна эң көп каражатты КСДП партиясы топтогон. Аталган партия топтолгон 103,000,000 сомдун 80,000,000 үгүт иштерине жумшаган. Үгүт иштерине Өнүгү Прогресс партиясы 101,000,000, Республика Атажурт 96,000,000 жана Атамекен партиясы 69,000,000 сом топтогон. 7,000,000 сомдон бир аз ашкан акчасы менен Мекен ынтымагы партиясы тизменин эң артында турат. Мыйзам боюнча саясий партиялардын шайлоо фондунун эң жогорку чеги 500,000,000 сом деп белгиленген. Ар бир партия шайлоого катышуу үчүн 5,000,000 сом күрөө коюуга тийиш. Шайлоого катышкандардын 5%дан кем добуш алган партияларга күрөө кайтарылбайт. 4-октябрдагы шайлоого 14 партия ат салышканы турат. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Улан Негизбаев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Чүй, Ысык Көл облустарында айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көлдүн акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 19-24, Таласта 18-23 градус. Ош, Жалал Абадда 21-26, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 14-19. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы 22-24 градус. Кыргызстанда бир аптага жетпеген убакыт аралыгында окуучулар качкан бир нече чуул кандуу окуяга катталды. Балдар арасында чыр чыккан чыр мушташ бычакташуу менен аяктап, адам өмүрүн алган учурлар коомчулуктун көңүл чордоонунда чыкты. Мына ушул тема бүгүн Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна коюлуп жатат. Саат 8:30-9 чейин окуучулар арасындагы мыкаачылык, агрессияга себеп болгон жагдайлар кайсылар? Эмне себептен мектеп рэкетчилиги алдын алуу, анын тамырын кыркып салуу кыйынга турууда? Өспүрүмдөрдүн аң сезимин оңдоп таасир этүүнүн жолдору кайсы деген суроолорго чогуу жооп издейбиз. Студиябыздын номуру 31-61-63. Саат 8:30 башталат талкуу. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку соттун төрайымынын, анын орун басарларынын жана соттук өз алдынча башкаруу органы болгон соттор кеңешинин ыйгарым укуктары 13-сентябрда аягына чыккан. Жарандык коом өкүлдөрү алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганы тууралуу жана жаңы шайлоо эрежелери боюнча маалымат жарыяланбай жатканына тынчсызданууда. Бул боюнча кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Мыйзамдын талаптарына ылайык 2015 жылдын 13-сентябрында Жогорку соттун төрайымы Ферузат Жамашеванын жана анын орун басарларынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктады. Ошондой эле соттук өз алдынча башкаруу органы болуп саналган соттор кеңешинин иштөө мөөнөтү бүттү. Жогорку сот жана соттук өз алдынча башкаруу органы тууралуу мыйзамдардын талабына ылайык аталган кызмат орундары 3 жылда бирден ички шайлоо эрежелеринин негизинде алмашып турууга тийиш. Бирок арадан туура 1 жумадан ашуун убакыт өткөнүнө карабастан аталган мыйзамдын талаптарын аткаруу маселеси азырынча көтөрүлө элек. Коомдук анализ бейөкмөт уюмунун жетекчиси Рита Карасартова мында мыйзамдын талаптары одоно бузулуп жатканын белгиледи.
Мөөнөтү бүткөндөн кийин шайлоо аркасы менен жаңы төрага, жаңы орун басар шайлап алганга ошол маселе уюштуруу иштерин эртерээк башташ керек болчу да, мөөнөт бүткөнгө чейин башка жаңы төрага шайланып калыш үчүн. Бул деген Фируза Жамашева айымдын түзмө түз күнөсү. Чечимдери легитимдүү боло берет, анткени анын деген сен сот болбой калдың деген эч жерде жок. А бирок төрөгө катары чыгарган нэмелерин легитимсиз деп тапканга толук негиздер бар. Анткени себеби мынакей, сот кеңеши деген да бар. Алар дагы 3 жылга эле келиш керек болчу. Азыр уже 3 жыл эмес 5 жыл болуп кетти. Ал дагы мыйзамсыз, анткени ар бир 3 жыл сайын курамы такталыш керек болчу. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде ушундай көрүнүш болуп калды да, мыйзамды тебелесе болот деген нерсени көрсөтүп аткандары өкүнүчтүү да.
Ошол эле кезде мыйзамга ылайык Жогорку соттун төрайымы жана анын орун басарларынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү боюнча маселе эмгек жамаатынын каралууга тийиш. Анткени сотторду тандоо кеңешинен иргелип өткөн судьялар жамааты жетекчисин жана анын орун басарларын көрсөтүүгө укуктуу. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев аталган кызмат орундарынын мөөнөтү боюнча маселе эмгек жамаатынын ичинде каралууга жатаарын мындайча белгиледи.
Жогорку соттун судьясы болот, Бирок судьяга дары баягы жөнөкөй эле судья болуп кала берет. Сотко чыкканда ал соттун төрагасы деп катышпайт. Ал жөнөкөй судья болуп катышат, ошону түшүнүп алсакса. Алар 75% чыкканда ошондо соттун мөөнөтү бүтөт. А эми төрагасы деген ал баягы ошол соттун собраниясы чечет. Аны биз чечпейбиз. Ал мыйзамда жазылган совет судей деген бар да. Ошолор заседанияны коет. Койгондон кийин анан собрание чечип коет.
Бул маселе боюнча жогорку соттун төрайымы жана анын орун басарлары атайын комментарий бериши элек. Ошол эле кезде соттор кеңешинин төрагасы Жакыпбек Абдрахманов жогорку соттун жетекчилик курамынын жана соттук өз алдынча башкаруу органынын ыйгарым укуктарынын аякташы менен бирге эле жаңы шайлоонун дайындалышы боюнча маселе жакын арада өткөрүлө турган жыйындын күн тартибине киргизиле турганын мындайча белгиледи.
13 сентябрда тиги жогорку кеңештен шайланганбыз баарыбыз, а төрага деп шайланганы башка срок. Мыйзам боюнча ошо 3 жыл отуруш керек, дайым башкалары келиш керек, ошондой эле коркук вопростору менен эле азыр эртең болот деп атышат. Эми эртең жыйналыш болот деген да, ошондо шайлайбыз. Ал тиги биздин коллективден эле соттор шайлайт. Ошол жогорку соттун судьяларынын ичинен көрүнүшөт да, сот болуп иштеген киштерден. Эртең ошол жыйналышта баары билинет да. Төрага анын төраганын орун басары эле болуп шайлап 3 жылда бир алмаштырып турат да, ошол эле процедурасы ошол. Ошол төрага же орун басар ошол соттун ичинен болот. Бир күн, эки күн ал кечпейт дагы.
Бирок ошол эле кезде коомчулукта эмне себептен 3 бийлик бутагынын бири болгон жогорку соттун жетекчилик курамынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү жана жаңыдан шайлоонун дайындалышы боюнча маселе ачык айкын күн тартибине коюлбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эми учурдагы өлкөдөгү башкы саясий өнөктүк шайлоо темасы менен улантабыз. Добуш берүү күнүнө 11 күн калды. Кечээ демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы бийлик партиялары шайлоого карата административдик ресурсту пайдаланып жатканын айтып чыкты. Бейөкмөт уюмунун мындай билдирүүсүнө кандай чара көрүлөт деген суроо менен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматовго кайрылдык. Маекти кабарчыбыз Улан Негизбаев жүргүздү.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы шайлоо боюнча өзүнүн байкоолорун бөлүштү да коомчулук менен, журналисттер менен. Анан алар айтып атпайбы, жанагы КСДП, Ата Мекен сыяктуу бийлик партиялары административдик ресурстарды колдонуп атат, анан буга карата БШК эч кандай чара көрбөй жатат, мугалимдерди, врачтарды жанагындай үгүт иштерине мажбурлоо жолу менен тартып атат депчи. Анан буга БШК мүчөсү катары кандай комментарий берет элеңиз? Ушундай орун алып жатабы? БШК кандай чараларды
көрүп жатат? Эми ошол мисалы мен силерге кайра айтар элем, ошол коалициядан бир арыз бизге түшкөн жок. Баягы эми булар деле баягы өздөрүнүн алган акчаларын актоо үчүн ар кандай отчетторду ушинтип бере берет. Мисалы мен ушул күнгө чейин коалициядан бизге конкретный факты менен бир арыз түшкөн, жазган арызын көрө элекмин. Эми ал 12 телефондор чалуулар болуп атат, бирок эми аны биз телефон менен аларды тактап эмете албайбыз да. Конкретный фактылар менен арыз болсо биз кармамакпыз, бирок бизге деле андай телефон чалуулар болуп атат. Мисалы бизди ал мажбурлап деген жок, эми мисалы жанагы баланча жерге барып добуш бересиңер, баарыңар баланча участокто деп, мисалы мына Берекет базарынан кече чалышты, ушинтип бүгүн эми биздин баарыбызды бир жерге барып добуш бересиңер деп атырып, анан арыз жазгыла десек, жок, эртең биз баары бир шайлоо бүтөт, биз ордубузду иштешибиз керек, анан проблема кылып коет да деп жазышпайт ба, телефон менен айтып коет. Эми конкретный факт болгон менен биз эч кандай чара көрө албайбыз да, телефондо айтты эмеди деген. Анан андай арыздардын түшкөнүн мен деле эмете элекмин. Анан эми КСДПК деп эле баарын эме кылып атат, пока бизге андай конкреттүү фактылар менен арыздар түшө элек.
А негизи телефон чалуулар, даттануулар көбүнчө кайсы партияларга түшүп жатат?
Конкретный партияга түшкөн жок, конкретный кызмат адамдарына карата. Азыр билсеңер, кызматты иштеген адамдардын баардыгы ар кайсы партияда, баардыгы эле бир бийликтин партиясы дегенге азыр андай эмени колдонуу деле туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде азыр ошол эле кызматкерлер, бизнесмендер, ошол ишкерлер ар кайсы партияда бар, ар кимиси өзүнүн колунан келгенин жасап атат да эми кыргызча айтканда.
Анан дагы бир суроо, жанагы партиялардын үгүт материалдарында ОДОНО каталар кетип атат деп БШК бир катар эскертүүлөрдү берип жатат, анан Азаттык партиясына эскертүү берилген. Ошол эле учурда, ошол эле ката КСДП жана башка партияларда кетип жатса дагы БШК бизге эле эскертүү берип жатат, бул баягындай бийлик партиясына кызмат кылуу деп ошол нааразы партиялар.
Мен бул эмесин четке кагат элем, ошо ушундай бар дейт, ошо конкретный ошондой фактың болса ап кел десек, мына азаттык бүгүн дагы ап келген жок. Келип Озек айтат, силер ушинтип бизди куугунтоктоп атырыңар, биз оппозициябыз деп. Ой, бизге оппозиция позицияга, сен конкрет, мына сенин үстүнөн арыз түштү, мынакей арызды көр. Биз ошол конкретный арыз боюнча разборка кылдык дагы сага эскертүү бердик. Ал эми сенин ошондой фактың болсо ап кел десек, жок, мына эки күндөн бери арыз жасабыз деп жазып келишпейт азаттык. Эми ал жерде баягы специфика бар, жаш балдар деген закондо жазылган, жаш балдарды үгүт ишине тартууга тыюу салынат деп турат. Ал эми СДПКныкындагы сүрөттө турган балдар, ал атасынын жанында жүрөт, алар үгүт ишине катышкан жок. Ал эми булардын плакатында ошо бала колун кесип азаттык үчүн добуш бер деп турат да. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Ошондуктан баягы өзүндөгү катаны, баягы кыргыз айтмакчы, өзүнүн башындагы төөнү көрбөй бирөөнүн башында чөптү көрөт дегендей эле да.
19-да бүтмөдү жана кошумча участокторго тизмей анан биометрикалык маалымат тапшыруу, анан көп жарандар жетишпей калдык, Борбор шайлоо комиссиясынан мындай шарттар түзүлгөн жок, кезек күтүүлөр болду деп атат да. Анан ушундайынан көптөгөн жарандар шайлоо укугунан ажырап калган жокпу?
Эми айланайын, бир баягы кудайды карабайт да биздин кыргыздарчы. Эми бир жылдан бери тапшырбаган, ошол эми акыркы эки күндө да өчүрөт болду, көбүрөөк болду. Бирок биз 6-да бүтпөй калган жерлерди 12-ге чейин узарттык. Анан бир жылдан бери тапшырбагандар эми бүгүн келип алышып атат. Мына бизге да бүгүн келип алыптыр, биз калып калдык, бизге шарт түзүп бергиле деп. Ой, бир жылдан бери өкмөт шарт түздү го, ар бир күнүгө сайрап атты го. Ой, тапшыргыла деп. Анан кыргызга такай бир күн, баягы студентке бир күн жетпей калат дегендей, кыргызга дагы такай бир күн жетпей калат да. Эми мунун баардыгын туура эмес деп эсептейм да.
Жеңиш мырза, рахмат сиздин маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов менен кабарчыбыз Улан Негизбаев маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Багдадда бомба коюлган машина жарылып 11 киши набыт кетти. Милиция 24-сентябрь Курман айт күнү күчөтүлгөн режимде иштейт. Алексис Ципрас кайрадан Грекиянын өкмөт башына келди. Кыргыз өкмөтү чарчы метри 600 доллардан ипотека үй курмай болууда. Биометрикалык каттоого алынгандардын саны Кыргызстанда 2,842,000 ашты. Партиялар үгүт иштерине сарптаган каражат жалпысынан 608 миллион сомдон ашты. Кеңири мазмуну менен ушул жана кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Европага агылган мигранттардын ичинен саны боюнча сириялыктардан кийин эле уугандыктар турат. Улуттар уюмунун соңку маалыматына ылайык, быйыл жер ортолук деңиз аркылуу келген 338 000 качкындын 14% Ууганстандын жарандары түзөт. Ал эми үйүнөн жакшы жашоону кыялданып чыккан миңдеген мигранттар орто жолдо көздөгөн жерине жетпей жарык дүйнө менен кош айтышууда. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Европага умтулган ууган качкындардын оңой эмес жашоосунан кеп салат.
Иран менен Түркия аркылуу Евробиримдиктин өлкөлөрүнө жол тарткан уугандыктардын көбү ачкачылыктан, оору сыркоодон набыт кетип жатса, башкалары Ирандагы чек арачылардын огуна учуп жатышат. Түркиядан Грецияга жер ортолук деңиз аркылуу эптеп жетип алалы дегендер болсо, желим каяктары көмкөрүлүп, чөгүп кетишүүдө. Абдулазиз Ахунзаданын эки уулу өткөн айда эл катары Европага жол тартып, коңшу Ирандын аймагында дайынсыз жоголгон. Алар алгач келинчектери менен Ауганстандын Нимрозу провинциясынан Ирандын Захидан шаарына жөнөшкөн. Ал жака жеткире турган аткесчи ар бир кишиден 100 доллардан алган. Башка дагы 10 мигрант менен чогуу Иранга жетип, ал жактан дагы башка аткесчилерге акча төлөп, Германияга багыт алышмак. Бирок бул кыялдар ишке ашпай, 53 жаштагы Ахунзаданын айтымында уулдары Захиданга келгенде согушкерлердин чабуулуна туш болгон.
Ак унаа менен белгисиз адамдар келип эле уулдарым отурган жүк ташуучу машинеге кол салыптыр. Аткесчилер согушкерлер менен чогуу иштешсе керек. Алар менин уулдарымды алыска алып кетишип, бирок ушуга чейин кай жакта экенин билбейм.
Деген Ахунзада келиндерин соодагерлер Тегеранга алып кетишкенин, алар менен азырынча байланышуу мүмкүн болбой жатканын айтып улутунду. Ахунзаданын уулдары Европадан жакшы жашоо издеп жөнөгөн 10,000 деген оогандардын экөөсү гана. Өлкөдөн ушул жылдын башында эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып кеткенден кийин Ооганстандын көп аймактарында коопсуздук чоң көйгөйгө айланып, жумушсуздуктун өсүшүнө, экономиканын алсыздашына түрткү болууда. Жазында Талибан кыймылынын согушкерлери бир топ аймакты өз карамагына алышкан. Көпчүлүк оогандыктар жаңы өкмөт алардын жашоосун жакшыртуу үчүн эч нерсе кылбаганына нааразы. Буга чейин оогандыктардын көбү Австралияга качкын болуп кеткенге аракет кылышчу. Бир нече айдан бери Австралия өкмөтү мигранттарды кабыл алуу шартын оорлотуп салган соң Европаны көздөй багыт алышууда. Оогандыстандын тургундары телевизордон германиялыктар кош кел качкын деген ураандарды көтөрүп турушканын көрүшөт. Мындан улам Германия качкындар үчүн ачык экен деген сөздөр эл арасында тарап кеткен. Ал эми чындыгында өткөн жылы башпаанек сурап кайрылган оогандыктардын 21%ына Берлин жок деп жооп берген. Ахунзада өлкөнүн түндүгүндөгү башка аймактарга салыштырмалуу тынч Баглан провинциясында жашайт. Бул жакта деле анын айтуусунда жумушсуздук күч алып, коопсуздук маселеси күндөн күнгө жүрөк өйүтүүдө.
Жумуш жок, жашоого мүмкүн эмес. 100 үй бүлөнүн көп болсо 10-унда жетишерлик тамак бар. Калганыбыз ач эле жүрөбүз.
Деген Ахунзада анын уулдары 4 жыл Тегеранда иштешкенин айтат. Быйыл Багланга келип үйлөнүп, үнөмдөгөн 6,000 доллардан Европага жетип алууну көздөшкөндө мындай окуялар болуп жатат. Европаны эңсеген жүздөгөн адамдар күн сайын провинциянын борбору Пул Хумриге топтолуп жолго чыгышат. Ахунзаданын районунан эле акыркы 2 ай ичинде 10 чактуу үй бүлө турак жайын таштап кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы шайлоо темасына кайрылабыз. Парламенттик шайлоодо 14 партия таймашыпатат. Алардын катарында Кыргызстан деп аталган партия да бар. Жогорку кеңешке шайлоого биринчи жолу катышып жаткан бул партиянын программасы кандай? Себеби аны клон деп саясий айдындагы оппоненттер сындап келет. Айданбек Ахматуулу теманы улантат.
Кыргызстан партиясын клон, КСДПнын жандоочусу деп саясий айдындагы оппоненттер сындап келет. Партиянын туусунун өңү, андагы герб боюнча да кине койгондор бар. Эми партиянын капчыгы аталып келген. Демек анын чыныгы лидерлеринин бири Шаршанбек Абдыкеримовдун партиялар көп, Кыргызстан бирөө деген ураанды көтөрүүсү дагы сынга кабылышы ыктымал. Анткени мындай маанидеги ураанды партиялар көп атамекен бирөө деп Атамекен партиясы көтөрүп жүрөт. Бирок да мурунку министр, губернатор, депутат жана ишкерлерден куралган партия каражат жагынан башка белдүү партиялардан калышпай келатат. Ал үгүт иштерин жүргүзүүдө республиканы толук камтуу жана аны медиа каражаттарда кеңири чагылдыруу менен байкалып турат. 2010-жылы түзүлгөн партиянын башында Чүй облусунун мурунку губернатору Канатбек Исаев турат. Шайлоо алдында партия 7 кадам аттуу программасын жарыялаган. Бул программа тез түрүндө берилгендиктен ал максаттарга жетишүүнүн, программаны аткаруунун мөөнөтү жана каражаттары көрсөтүлгөн эмес. Бирок да Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Канатбек Муратбеков программаны турмушка ашыруунун жол жобосу, эсеп чоту такталган дейт.
Биз эртеңки күнү элге чыкканда биз жооп беришибиз керек. Ошол жооп бергенде биздин жообуз бар, ар бири эсептелген, ар бири каралган.
Канатбек Муратбековдун эсеби боюнча жыл сайын Кыргызстанда 150,000 бала төрөлсө, ага 6 миллиард сом кетет. Ал үчүн Шаршанбек Абдыкеримовдун жыл сайын 2,5 миллиард сом салык төлөгөн АЮ холдинги сыяктуу бир нече компанияны түзүш керек. Саясат таануучу Эмиль Жороев Кыргызстан партиясы шайлоо убагында гана чыга калган партия, ошондуктан анын терең ойлонулган жана эсептелген программасы жок деп эсептейт.
Кыргызстан партиясынын өзү ошол партияны түзгөн кишилердин составын карап көргөндө менимче коомдун баалуулуктарын алдыңкы келечекте узак жолдогу багытын ойлонуп чыккан кишилер жок десе да, мындай буга чейин баарысын билип келгенбиз да. Мындай чоң ураандар менимче бул негизи эле ошол шайлоого жараша шайлоочулардын көзүнө эмне илинет деген максатта менимче ойлонуп чыккан ойлорго.
Эмиль Жороев бардык эле партияларда мына ушундай терең ойлонулбаган программалар бар дейт. Бирок кээ бир партиялар программаларын, ураандарын тереңирээк иштеп чыккан дейт Жороев. Жарандык коомдун өкүлү Качкын Булатов программалар кагаз бетинде гана кала берет деп сынга алат.
Бүт бар убада берет, эчтеке кылбай атпайбы. Ал программа жазылган менен кагаз түрүндө калат, эл оозуна айтылат, анан кийин эчтеке кылынбай атпайбы. Мына 5 партия жүрдүт парламентте, эмне кылды? Эчтеке кылышкан жок да. Биз көрүп эле атабыз да, эмне үчүн мамлекет өнүккөн жок, эмне үчүн мыйзамдуулук такталган жок, эмне үчүн мынакей көзкөрлө кумтөр, кыргыз алтын, бардык нерселердин баары өнүкпөй өчпөй эле жеңишинен сатылып жеңишинен эмес атпайбы.
Ошол эле учурда Качкын Булатов АЮ холдинг жүргүзүп жаткан ишкерлик, аны менен миңдеген адамдардын жумуш менен камсыз болушу мыкты көрүнүш, бирок бай ишкерлердин бийликке умтулуусу ар кандай суроолорду жаратат дейт. Булатов АКШнын мисалында Билл Гейтс сыяктуу ишкерлер бийликке умтулбай эле өз ишин жүргүзүп жатканын, ал эми Кыргызстанда бийликке келген ишкерлер коррупцияга аралашып, мамлекеттин трагедиясына айланууда деген пикирин кошумчалады. Кыргызстан саясий партиясынын негизги урааны болсо, башкалар убада беришет, биз аткарабыз деген ураан. Бул ураандын тамыры АЮ холдинг түзгөн жумуш орундар жана аткарып жаткан долбоорлорго бараарын баамдасак болот. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан башка партиялар кандай ураандарды коюп, кандай убадаларды берип атат? Азаттык радиосу алдыда сөзсүз бардык партиялардын программаларына токтолот. Буга чейин айта кетейин, парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын лидерлеринин бардыгына тең сөз берилген болчу. Видео маектерди биздин сайттан көрсөңүздөр болот, азаттык чекит KG'ден.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин веб-сайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз.
Берүүбүздү улантабыз. Жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Барчынбек Бугубаев 17 сентябрда 52 жашында каза болду. Барчынбек акын адабиятка доор алмашкан будуңчаң заманда келип, будуңчаң түшкөн чыгармачылык дүйнөсүн толук иретке сала албай кетти. Калемдештери бүгүн тагдыры татаал акын кыргыз адабиятына кайтылангыс изин калтырганын айтып жатышат. Барчынбек Бугубаевди кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Туру мүшөсү өжөр арыкчам туулганды кайра карыткан, жазы көктөн кушун кайткан, кышы болот боздоп кар учкан, бирде мөлтүр суу узун агыскан, бирде бороон жерди чаңыткан, бирде турмуш көңүл көтөрөт, бирде кетет.
Бул акын Барчынбек Бугубаевдин өзүнүн окуусунда Баян сулуу поэмасынан үзүндү. Автор өзү аталган чыгармада доор алмашып, коомдогу мурдагы баалуулуктар талкаланып жаткан учурдагы кыргыз кыздарынын көйгөйүн чагылдырганын айткан.
Баянды жазууда эң биринчи биздин шаардагы кыргыз кыздарынын оор абалы болду да, көнчөсү төрөп таштап кеткен иштемалдар, жетимканада ар кайсырды калгандыгы, мусурдун ичине таштап салгандыгын окуп аябай зээним кейген эле.
Аталган поэмадагы башкы каарман Баян сулуу да акын айткан тагдырга туш болот. Жигити кыздын боюна бүткөн баласын алдырып салууга үндөйт, бирок Баян оросун сөзүн укпай, түйүлдүктү бул жарык дүйнөгө алып келүүгө, өзү бага өстүрүүгө бел байлайт. Акын чыгармасында Баяндагы энелик мээрим гана бул дүйнөнү сактап каларын, ал өзүнүн баласын гана эмес, кайда бараарын билбей адашып турган коомду да нукка саларын айткансыйт. Бул ой бейнике төрөп алган баласын бөпөлөп келаткан Баян сулуунун экинчи өмүрүнүн башталышы аркылуу берилгендей.
Ортоңку деңгээлдеги кыргыздын өз жолун таппай, коомдун эмне экенин түшүнө албай, эмне болгон коом экенин түшүнө албай келе аткан кыргыздын жаш жигиттеринин бири Байыш. Бул акыры жүрүп отуруп Баянды жакшы көрүп калат, Баян да муну жактырып калган учур жактырып калат. Анан экөө акыры баш кошот, бирок ал аяк жагы кийинчерээк жарыкка чыкканда кошо берилет да.
Тилекке каршы Барчынбек Бугубаевдин аталган поэмасы өзү көзү тирүүсүндө окурмандардын колуна тийген жок. Адабий чөйрө акындын мындан башка да ондогон поэмалары китеп болуп басылып чыкпай калганын билишет экен. Акын Карбалас Бакировдун айтымында Барчынбек Бугубаев эпикалык жанрдагы таланттуу акын болгон.
Көптөгөн поэмаларды жазды, көптөрү чыкпай калды. Өзү дагы бир 2 томдук чыгарамын жакында деп мага келип калчу. 15 күн мурда эле келген.
Карбалас Бакировдун белгилешинче, Бугубаев өткөн доордун 80-нчи жылдарынын акырында адабиятка келип, кийин доор алмашып, коомдун, мамлекеттин адабият менен иши болбой калган учурга туш келип, адабияттагы өзүнүн чыгармачылык мүмкүнчүлүгүн толук ача албай калды. Эгемендик жылдары таланттуу акындын жазган чыгармалары китеп болуп басылбай, башаламан коомдун өзүнүн татыктуу ордун таппай, жеке турмушунда да эңсеген бакытына жетпей жүрүп мезгилсиз дүйнөдөн өттү. Барчынбек Бугубаев менен студент курактан бери жакшы санаалаш болуп келген калемдеши Дүйшөн Жапаров поэзия дүйнөсү деле өрүткөн жаштык, акындын балалыгы тууралуу буларды айтып берди.
Мунун балалыгы начар өткөн, кир жууп оокат кылып жүрчү экен, апасы өлүп калган да, ошо
апасы өлүп, анын атасы башка аял алып, анан аны кайра кетирип.
Дүйшөн Жапаровдун айтымында Бугубаев жеке турмушунда да жолдуу болгон жок. Акын башкаларга окшобогон татаал мүнөзүнүн, ашыкча кызгаанчактыгынын айынан өзүнө тагдырлаш болгон аялдар менен узакка мамиле күтө албады. Акын Венера Бөлөкбаева Барчынбек Бугубаевдин экинчи жубайы болгон экен. Бирок акын жубайлар мындан 20 жыл мурун ажырашып кеткен.
А Барчынбекчи, мындай бул жаратылыштын жана ыраке сыяктуу болчу да, ыраке башка түрдө, а Барчынбек мындай башкараак, бул бүркүт. Ажырашкандан кийин дагы ажырашып кеттик да экөөбүз эки башка. Бирок бир 6 жыл дагы деле аны батестедим.
Жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Барчынбек Бугубаевди кабарчы Зайырбек Ажыматов эскерди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-сентябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Алдыда кезектеги уктуруубуз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 22-сентябрь шейшембидеги таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар сергек жашоо түрмөктөрүн уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлүк. Кыргызстанда быйыл сүт арзан болуп, сүт заводдору чыгарган продукциясын сата албай бара. Фермерлер быйылкы кризис шартында аларга кайрадан кошумча нарк салыгы киргизилип жатканына да кабатыр. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Ушул тапта Таласта, Ысык Көлдөн Аранда сүттү кайра иштетүүчү заводдор чыгарган азыктарын өткөрө албай кыйналышууда. Таластагы Өзөн сүт кайра иштетүүчү ишкананын жетекчиси Бактыбек Тууганбаевдин кампасында ушул тапта 50 тоннадан ашык Голланд сыры, Арашан ишканасынын кампасында 48 тоннадан ашык Голланд сыры, Эмилия жеке ишканасынын кампасында 45 тонна Голланд сыры менен 4,5 миллион сомдук Крестьянская каймак майы дээрлик жыл башынан бери сатылбай турат. Буга эң биринчиден кошулаш Казакстанга сүт азыктарын мурдагыдай сатылбай калышканы негиз берди. Таластагы Өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаев Казакстандын базарларын өздөрүнүн товарлары ээлегенин, бул үчүн өкмөт өндүрүшлөргө субсидия берип жатканын Азаттыкка билдирди.
Субсидия берип атат да, мындай айтканда жеңилдик берип атат. Алар өзүнүн баасынан ылдый продукциянын баарын сатып атат. Ошолордун баары бизге таасир берип атат. Ошонун баары таасир берип атат да биздин ишканаларгачы. Бүгүнкү күндө биз Казакстанга сата албайбыз, Россияга сата албайбыз.
Бактыбек Тууганбаевдин айтымында быйыл өндүрүлгөн сүт азыктары мурдагыдан 2-3 эсе арзан сатылууда. Буга аргасыздык түртүүдө.
Биздин ички рыногубуз да, биз сатып атабыз, бирок биз арзан сатып атабыз. Былтыркы жылга салыштырмалуу 100 сомдон кем продукцияларды сатырбыз. Мисалы сырыбыз былтыр 230-тан түшсө, быйыл 150 деле атабыз. Ошону эртесептен сатып атабыз.
Ушул тапта Таласта сүттү кайра иштетүүчү 7 ишкана токтоп калуу коркунучунда турат. Дагы бир сүт заводу Талас сүт ишканасынын жетекчиси Мырзакан Давлеталиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Казакстан Кыргызстандагы эпизодикалык абалга шылтап, базарларын бекем жаап алгандан кийин сүттү кайра иштетүүчү заводдор кризиске кептелди. Эми ушул шартта кыргыз өкмөтү да сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды кошумча нарк салыгынан бошотуу мөөнөтү бүткөнүн эскертүүдө. Ага ылайык 1-сентябрдан тарта сүттү кайра иштетүүчү ишканалар кошумча нарк салыгын төлөөгө аргасыз болот. Бул ансыз эле чыгарган азыктарын сата албай отурган сүтчүлөрдүн жонунан кайыш тилеген менен барабар. Талас сүт ишканасынын башчысы Мырзакан Давлеталиев өкмөт ишкерлерге субсидия бербесе да, сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды кошумча нарк салыгынан убактылуу бошотуп турса деген каалоосун айтты.
Анан эми теперь мына кризис болбосо мындай билинбейт эле, бирок быйыл мынагу ушу марттан баштап ушунчалык мына эметип атабыз да. Мисалы үчүн 2014 жылы биз бир жылда 201 миллион товар өндүрдүк да. А быйыл ориентировочно 100 миллионго жетебизби жетпейбизби мен билбейм. Значит, биз түшүнтө берсек өкмөт дотация бербесе жана заготовкага башка мамлекеттерде эле кылып эле Анда биз постепенно биздин Талас областында бир 8 завод бар экенбиз. Биз скоро будущем 3 жылдын ичинде жок болобуз деген маанинде да.
Талас сүт ишканасы кошумча нарык салымынан бошотулганы менен өткөн жылы мамлекеттик бюджетке 1,100,000 сом салык төккөн, социалдык фондко 2,600,000 сом салык төлөгөн. Ишкана өткөн жылы 201,000,000 сомдук товар өндүргөн, быйыл анын жарымына да жетпей калышы ыктымал. Ишканада жалпысы болуп 90 кишиэмгектенет. Таластан тышкары ушундай эле кыйынчылыкты Ысык Көлдөгү сүт фермерлери да тартышууда. Облустагы эң ири сүттү кайра иштетүүчү Ак Чалга заводунда 120 кишииштейт. Күн сайын элден 40 тоннанын ашуун сүт сатылып алынчу, бирок азыркы убактарда бир топ азайды, дейт ишкананын жетекчиси Күлүйпа Жүзмалиева.
Продукция көп болуп кетти. Эми действительно эми сыр деген сүт продукциясы деген определенный гана убакытта жатат, андан кийин көгөрүп срок өтөт дагы чирийт. Жегенге жарабай калат. Анан биз ыргытканга туура келебиз деп коркунучтар да, эле чоң коркунучтар. Заводдордун баары ыйлап атат. Любой завод ыйлап атат. Сүт чыгарган заводдун баары ыйлап атат.
Сүттү кайра иштетүүчү заводдор сыйыуну элден сатып алышат. Алсак, мурдагы жылдары элден кабыл алынуучу сүттүн баасы литрине 20 сомдун айланасында болуп келсе, азыркы учурда 11-13 сомдон болууда. Жай кысыктын күнүндө 1 литр сүттүн баасы 5 сомдон 8 сомго чейин түшкөн күндөр да болду. Буга өз кезегинде уй саап сүтүн саткан малчы саанчылар нааразы. Алар малды багууга кеткен чыгымды арзан сүттөн түшкөн киреше актабай жатканын айтып, акыркы кездерде уйларын саабай четинен союп сатууга өтүштү, дешет фермерлер. Таластагы өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаев:
сүттүн объему жок, элдер ошо бизге 10-11 сомдон тапшырбай атат. Алар жайлоого уйнай деп туруп атат, куруп жатат, өзүлөрү сатып атат, аларга актабай атат. А биз андан кымбат ала албай атабыз, өтпөй атат. Элдердин баары уй кармай коет, уйларын сатышат. Муну дегенбиз 10 жылда 15 жылда элди көндүргөнбүз ушундай сүт кармагына. Анан 1 жылда эле сандан баасын түшүрүп койгондон элде уже настроение жок,
дейт Таластагы өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаев. Урматтуу угармандар, ободо Азаттыктын алгысынын Адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Биз бүгүн сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын абалы тууралуу кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Бажы биримдигине кирсек эле айыл чарбазыктарыбызды кымбат баада сатабыз деген нарындыктардын ою да ишке ашпай жатат. Алар өндүргөн этин да, сүтүн да сата албай бара. Сүттүн же эттин баасы көтөрүлсө, эмгек кылып мал бага тилек дегендер четтен чыгат. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров акыркы убактарда аймакта сүттү киреше катары көрбөй калышты, деп кабарлайт.
Кара Кужур айылынын тургуну Ашир Күлекенбаеванын 10 ашык саан уюу бар. Бирок ал учурда күнүмдүк тамак аш катары колдонгонго гана 2 уюн саап, сүтүн айран кылып уютуп, сүзмөсүн 25 сомдон гана өткөрөрүн айтат. Калган уюн торпогу менен жайлоого чыгарып жиберген экен. Эгер сүттүн баасы көтөрүлүп, эмгекти актагыдай болсо, бардыгын алып калып саабайт билем деген оюн айтты.
Көтөрүлүү деген болбойт го. Тияк көтөрсө да бияк көтөрбөйт да, келаткан эле көтөрүп келбейт да, майы кетет анын. Анан ушунча жердин баарын кыдырат ал менчик машине өзү, анан көтөрбөйт эч качан.
Эгер сүттүн баасы көтөрүлсө, уюду дагы көп сайт элебиз,
сайт элек 10 чактыдан ашык уюбуз бар, анын баары кетет, сабай албайбыз да.
Анын бирок сабайсыздар,
сабайбыз. Анан сайганда сүтүн кайда барам, майын эмне кылам? Өтпөсө майы арзан, сүт арзан, анын баарын эмне кылабыз? Экөөнү эле саап чайлык өсүп ичкидей, бала чакага бергидей биртке май куюп алам болду. Анан онун эмес 20 болсо да саанчы алып келип саабайм. Бекокуй сүттүн баасы көтөрүлсөчү, сүт көтөрүлсө, жанакы сырпыр дегендер чыкса сонун эле болбойт беле канакей.
Ал эми Жумгал районунун тургуну Фарида Кубатбекованын айылдаштары менен куруп жасап сата баштаганына 1 жылдай убакыт болгон экен. Көп эмгекти талап кылган курутунун 1 килограммын учурда 100 сомдон 120 сомго чейин сатып жатат. Эгер коңшу Казакстандын базарына алып чыксак, баасы 2 эсе кымбат болоорун тааныштарынан уккан экен.
Даана эле биз казактын өзү менен сүйлөшүп албай атабыз да. Анан эми жаңы жол ачылды деп ошого эмет атабыз да.
Эми мындай айтыңызчы, Кыргызстанда канча сом, Казакстанга алганда канча сом болот килограмм?
Казакстанга деген жана эмеден Кордайга өткөрүп берсеңер, могу эмени курутту 200 сомдон алабыз деп атат. А бияктан 150 алып атышат. 120-дан 130-дан деп ар кандай бааны айтып атышат да, анан бияктыкы арзан болуп калат дейм. Аяка
болушу ыктымал турбайбы?
Аяка барыш үчүн сезон менен экен. Азыр бул азыркы сезон августка чейин 120-130-140 ар кандай баа болот да, анан эми сентябрдан эмеге чейин, күзгө, жазга чейин 300-400 сомго чейин деп атышат. Эми ошого сезонго карап жасап чыгарып атабыз да, биз аракет кылып атабыз ошогочу.
Нарын шаарында жайгашкан кичи сүт заводу 3 жылдан бери иштеп келет. Заводдо бир күндө 1 тоннага чейин сүт иштетилип, андан быштак айран жасалып, шаар ичиндеги дүкөндөргө таратылат. Анын жетекчиси Чыңгыз Шамшы уулу Нарын районундагы айылдарды кыдырып, сүттүн 1 литрин жайкысын 15 сомдон чогултат. Ал эми кышкысын сүттүн баасы 40 сомго чейин көтөрүлөрүн айтып, малчылар үчүн бул канааттандырарлык баа деп эсептейт.
Эми фермерлер көбөйгөнү сүттүн баасын көтөрсө деле болот, анан биз экспортко чыгарып көбөйтсөк сүттүн баасын дагы эмете алабыз да, көтөрүп ал фермерлерге дагы жакшыраак. Мындай эме менен алып договор менен түшүп алабыз, мисалы кышында 45 болуп кетип атса, мисалы кышкысын бир 25-30 сомго чейин алабыз, жайында 15 сомдон ылдый кылбайбыз деген бир келишим менен баягы сүт такай жайгышы бир эмеде берсе, мындай бир калыпта беребиз дешти, ошондой кылсак болот да, договор түзүп алсак болот. Биз өзүбүз да ошо ойлонуп атабыз, өзүбүзгө бир ошо жанагы сүт багытында уйлардан алып иштетсекпи деп, жанан каражат маселесинен болуп атат да, ошо акча жагын чечип ошол эле такалат.
Нарында сүт багытындагы уйларды баккан малчылар дээрлик жок болсо, колдогу бирин экин уюн саагандар сүтүн негизги азык катары гана үй бүлөсүнө колдонушат. Ал эми уйлардын көп сүт берген маалы жай айларына туш келгендиктен, сүттөрү ирип кетпөө үчүн айран уютуп курут жайгандар көп. Алар сүт сатуу кирешелүү бизнес деп эсептешпейт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттыктын алгысынан адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Биз бүгүн сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын абалы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Сүттү кайра иштетип чыгарган азыктарын сата албай жаткан ишкерлер колдоо көрсөтүүнү жана кошумча нарык салыгына берилген жеңилдиктерди дагы 6 жылга узартып берүүнү өтүнүп, мурдагы өкмөт башчы Жоомат Оторбаевке кайрылышкан. Кийинчерээк ушул эле маселе менен азыркы премьер министр Темир Салиевке да кайрылышты. Бирок азыр анча маселе чечиле элек. Таластагы өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаевдин айтымында,
анан биздин заводдор жабылып калуу коркунучунда турат бүгүнкү күндө. Правительство биздин сөзүбүздү мындай айтканда укпай атат да, бизге налог керек дейт. А 1 жылдан кийин жабылып калган заводдон налогдун эмне кереги бар мисалы?
Ушундай эле Доо Матан Ысык Көлдөгү акчылык акционердик коомунун төрайымы Гүлүйпа Жүзүмалиева Азаттык менен бөлүштү.
Защита внутренних производителей дегендер жок. Мына Казакстан Назарбаев өзү баш болуп контролдоп атайы продукцияны киргизбей атат. Өзүбүздүкүн жегиле, өзүбүздүкүн кийгиле, өзүбүздүкүн пайдалангыла депчи. А бизде деген жок, анда эчтеке жок.
Сүттү кайра иштетүүчү ишкерлердин берилүүсү боюнча мындай жол менен бара берсе, жакынкы арада Кыргызстан кайрадан сыртка чийки сырьё гана саткан өлкөгө айланат. Мындай дооматтар менен бирок кыргыз өкмөтү толук макул эмес. Экономика министрлиги айыл чарбазык сүттөрүн кайра иштетүүчү ишкерликти колдоо үчүн бир катар программалар менен иштеп жатканын билдирүүдө. Экономика министринин орун басары Кылычбек Жакыпов 21 сентябрда ишкерлер менен жолугушуу учурунда ишкерликти бардык тараптан колдоо болуп жатат деген маалыматты айтты.
Правительством Кыргызской Республики принят план правительства по развитию экспорта.
Кыргыз өкмөтү экспортту өнүктүрүү боюнча алдыдагы 2 жылга атайын план түздү. Мунун ичинде тигүү өнөр жайы, айыл чарба азык түлүктөрү, эт жана сүт азыктарын сыртка сатуу жана кайра иштетүү тармактары да бар.
Производство молока, молочных продуктов.
Кыргызстанда сүттү кайра иштетүүчү ишканалар 100 чамалайт. Алардын ичинен 44 ишкана өндүргөн азыктарын Евразиялык экономикалык биримдиктин базарларына сатууга уруксат берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бирок азырынча 7 гана ишканага, болгону Казакстандын чектеш аймактарына сүт азыктарын сатууга уруксат берилди. Буга карабай жакында эле Казакстан жергиликтүү өндүрүүчүлөрүн коргоо максатында Кыргызстандан Крестьянское каймак майын алуудан баш тартты. Ушундай эле колдоого Кыргызстандын сүт азыктарын өндүрүүчүлөрү да муктаж. Союз тараган маалда талкаланган сүт чарбалары кайра калыбына келип иштеп жемишин берип жаткан чакта дагы талкаланчу болсо, бул жолу аны кайра калыбына келтирүү оорчулукка турарын буга чейинки жарамсыз аракеттер көрсөткөнү белгилүү. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн сүттү кайра иштетүү тармагынын азыркы абалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кужубаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми медицина темасына кайрылалы. Кыргызстанда соңку мезгилде психикалык жактан саламаттыгы начарлаган адамдардын саны көбөйдү. Буга адистер оор экономикалык шарт жана акыл эс оорусунун элдин көбү неврологиялык ооруга алмаштырып туура эмес дарылануу себеп катар айтышууда. Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кемин районунун Чымкоргун айылында 34 жыл психиатр болуп иштеген доктурдун маегин уга аласыз. Түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Уйкусуздук, тез-тез ачуулануу, кан басымдын жогорулоосу жана көзгө бир нерселер көрүнүп, кулакта белгисиз үн пайда болсо, Кыргызстанда психиатрга эмес, бүбү бакшы, жин чыгарган молдолорго баргандар көбөйүп, элдин акыл эс саламаттыгы барган сайын кетинчиктеп баратат. Бул ирет 35 жылга чукул Чымкоргун айылындагы психоневрологиялык ооруканада иштеген дарыгер менен маектештик. Маекти айрым жаңылыктардан кийин угасыздар. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун адистери FAF Африкю деп аталган жылан чакканда адамдын денесиндеги уулуу затты чыгаруучу дарынын запасы бүтүп бара жатканын эскертишүүдө. Аталган дары Африка жана Сахара чөлкөмүндөгү 10 жыландын уулусуна каршы колдонулуучу. Акыркы чыккан партиясынын пайдалануу мөөнөтү 2016 жылдын июнунда бүткөнү турат. Дарыны Sanofi фирмасы чыгарып келген. Sanofi антивеномдук рецептин башка фирмаларга да бере турган жарыялады. Ошентсе да ал фирмалар дары рецептин алары менен эле массалык түрдө өндүрө баштары күмөн деп билдирди чек арасыз дарыгерлер уюму. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча Украина жана Европанын айрым аймактарында шал оорусу күчөгөнү турат. Украинадагы согуштук операциялардан улам 5 жашка чейинки балдардын жарымы полиомиелитке каршы эмделбей калган. 2015 жылдын башынан бери Европада 10 айга толо элек 4 жана 5ке чыга элек бир бала жугуштуруу шал дартына чалдыкты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Орусия жана Украинага бара турган бардык адамдарды балдарын полиомиелит же шал оорусуна каршы эмдетүүгө чакырууда. Аялдар эркектерге караганда көбүрөөк укташы керек дешет АКШнын Түндүк Каролина штатындагы Дюк университетинин окумуштуулары. Уйкусуздук жана маалында эс албоодон улам эркектерге салыштырмалуу аялдардын психикасы жана денеси көбүрөөк чарчайт. Маалы менен эс албаган аялдар жүрөк, кан тамыр оорулары, депрессияга чалдыгып, психологиялык жактан жабыркап калат. Окумуштуулар тажрыйба жүргүзгөндө жеткиликтүү уктап эс албаган аялдар эртең менен абдан ачуулуу болору аныкталды. Мунун себебин окумуштуулар аялдар мээсин жана денесин эркектерге караганда көбүрөөк иштетип, жана аябай күн бою аракет кылганы менен түшүндүрүшөт. Англиядагы Лафборо университетинин уйку изилдөө борборунун директору Джим Хорн канчалык адам мээсин күндүз көп иштетсе, ошончолук уйкуга муктаж экенин, уктаганда гана ой жүгүртүү, эс тутум, тилге байланыштуу мээнин кортекс аттуу бөлүгү жаңырып турарын эскертет. Адистер орточо уйку унун өлчөмүнүн 7 же 9 саатка чейин деп белгилешүүдө. Travelmas журналында учактагы эң кир жерлер тууралуу маалымат чыкты. Америкалык микробиологдор жүргүнчүлөр отурган жердеги бактерия жана микробтор эң көп чогулган нерсе тамактануучу кичинекей тактайча экенин аныкташты. Дараткананын суу агызуучу кнопкасы гир деп табылган жок, ошондой эле бел курлар менен абаны муздаткан желдеткичтер да учактын эң кир бөлүгү болуп табылды. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ар бир 4-үнчү киши өз жашоосунда психикалык же неврологиялык жактан кыйналат. Дүйнөдө 450 миллион киши азыр депрессия, стресс жана аркылуу неврологиялык көйгөйлөр менен алып урушууда. психикалык оорулардын саны дүйнөдөгү башка дарттардын ичинен алдыңкы орунда турат. Жакында эле эл аралык окумуштуулардын тобу психикасы жабыркагандар жеткиликтүү дарылангандан улам дүйнө саламаттыгы эбегейсиз чоң зыянга учурап жатканын жар салышкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму психикалык оорулуулар коомдун бөлүп жаруусу, кайдыгерлиги жана жек көрүүсүнө кабылгандан улам да абалы начарлап жатканын эскертет. Кыргызстанда да психикалык оорулуулар өз дартынын белгилерин туура түшүнүп, убагында туура адиске кайрылбагандан улам барган сайын көбөйүп баратат. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүндө 34 жылдан ашуун Кемин районунун Чым Коргоон айылындагы республикалык психоневрологиялык ооруканада психиатр врач болуп иштеген Буруусун айым менен маектештик. Буруусун айым өзүнүн аты жөнүн коомчулукка ачык айтууну каалаган жок, анда эмесе ошол маекти угуңуздар.
Канча жыл болду иштегениңизге? Психиатр болуп иштегениме? Так. Психиатр болуп иштегениме 81 жыл.
Башынан эле ушул кандай оор боюнча мисалы ушул кесипти таштап кетсем деген күндөрүңүз болобу?
Башында мен мындай по семейным обстоятельствам эле эме болуп калдым да, психиатр болуп калдым. Өзүм терапевт болчумун, кийин профессиональный удовлетворенность деп коет да, ошондой көпкө чейин болуп жүрдүм. Анан постепенно ана психиатр болуш үчүн абдан кыйын экен. Мен постепенно опыт набирай дедим, улам мына окууга барып атам, анан кийин психиатр болуп. Бирок азыр өкүнбөйм, өзүм жакшы көрөм психиатр болгон, сүйүнөм. Себеби биз билгенде терапевттер көбүн билбейт, биздин пациенттерибиз көбүнчө терапияда, невропатологдо жүрө беришет. Жана депрессияга чалдыгып калгандар, уйкусу бузулгандар, көңүлү чогуп, семейный проблема болгондо түнбөй уктабай чыгып, түнүбөй уктабай чыгып, давлениясы көтөрүлүп немеге бара беришет, терапевтке барат. Страх, тревогалар деп коет мындай. Ушундай болгондо өздөрү давлениясы да көтөрүлүп, там терапевтке бара берет, а терапевт давлениянын дарысын назначать этет, мындай успокаивающий дары берет, бирок ал дары жардам бербейт дагы, временно жардам берет, анан бирок баягы тревогасы кала берет да, кала берет дагы, анан кийин кайта эле баягы эле уктабай давлениясы көтөрүлүп жүрөт да, качан гана невропатологко да барат, эч жардам бербеген да, анан кийин психиатрга келип да, анан биз ушундай биякта депрессия болуп аткан турбайбызсың, невроз болуп аткан турбайбы деп, анан биздин өзүбүздүн дарыларды бергенде анан барып жакшы болушат, айым кылат.
А мисалы ушул акыркы жылдарда сиз 34 жылдан бери иштеп атсаңыз, ушу тенденцияны байкап атасызбы? Мисалы ушу оорулардын
саны көбөйүп атат, аябай көбөйүп атат. Булардын проблемалар причинасы, себеби жумуш жоктон, жумуш жок. Көп эле россиялап Казакстанда бүтүрүшөт, анын балдары багылбай калып атат. Балдарга деле убагында жакшы тарбия берсе, преступность деген эмелерге кирбейт болчу, жанагы чылым чекке, жанагы наша, героин дегендер бар, аракка да болгон балдар да көп атпайбы, азыр чыда насвайды чегип атпайбы, школьный возрасттагыларчы, алардын баарында ушу убагында жакшы көңүл бурулса мындай акыбалга жетпейт болуш керек деп ойлойбуз да. Анан кийин көбөйгөн себеби дагы мына машиналар да көбөйүп атпайбы, жаш балдарды отурат, правасын эме сатып алышат, эч кандай правиланы билбейт, анан ДТПга попадать этип калып атат. Ал ДТПдан бир кыздар эмне аман эсен калды деп окой болуптур деп жарашып, ал башым айланса, кусуп калса эчтеке болбойт деп, бир 10 күн 5 күн жатып атат, жумуштап кете беришет. Травма өзү сотрясение мозга деп алар эметилбей калат да, дарыланбай калат, ал учурдачы. Ал постепенно кийин анан ал психическое расстройствого алып келет, ал өзү да билбей калат кантип тиги ачуу калдырып атканын, арака алдырып атканын өзү да билбей, коом өзү байкай баштайт да, тиги ачуулуу болуп калды, ай билесиң баягы травма алып атып, ошондон кийин мындай ачуу болуп жүрөт, тиги бул деп калат, аял менен ажыраша башташат, кайта жүрүп балдарды ура баштайт. Ушундай травма алгандар көбүнчө эмоциональный, психоэмоциональный нагрузканы көтөрө алышпайт да.
А мисалы сиздин тажрыйбаңызда болду беле, мисалы бир кишинин тагдырын көрүп аябай болуп ооруп өзүңүздүн жардам берген учурларыңыз?
Нарын областтан келген психоз болгон экен да. Жана эле травма, когда-то бир травма алып, ошо убакта дарыланбай анан уже кийин главный үндөрү болуп таптак эле үйгө токтобой калыптыр да. Үйгө токтобой эле анан айла жок. Буну уже чыңырууга алыш керек деп ошентип айтышкан экен. Анан бизге жолдома менен келди. Анан дарыладык, бир айдан кийин эле агыз жактан келгенден кийин алып кетебиз, чыңкурууңбу жатсып деген эмне деп башка бир туугандар келип алып кетебиздер деп айттым. Эми аялап келип жаткырганда анан мен айттым, эмне түшүнүп атам, ушул чыңкурууңду силесиңер, алып кеткендер келип атат, элден уялып атасыңар. А бирок бир тууганга эмнеге балта чалып атасыңар, дарылансын, көзүнө көрүнөт экен, кулагына үндөрү болот экен, аябай эми арактап да кетиптир дедим. Биз анализдердин баарын алабыз да. Анализдер дагы жакшы чыккан жок. Рентгенге да саламыз, ошолорду кошобуз, дарылап эмнетип атабыз, анализдер да жакшы эмес, ошого да жардам берип атабыз. Сиз тыштап эле кетиңиз дедим бир тууганыңызды. Мен гарантия берем, что жакшы болуп кетет десем, ал мейли деп ушинтип кетишти. Анан экинчи айда дагы келишти, алып кетесиз, жок албайсыңар дедим, дагы жакшы боло элек дедим. Себеби үндөр жаңдап эле кете баштады, уктабай калган таптап, качып эле отделениядан бөлүм ичинен эле чуркап эле көзүнө көрүнүп эле кыйкырып эле. Анан үч ай дегенде жакшы болду да, аябай жакшы болуп аябай.
Анан эже акыркы кездечи бүү бакшы табып дегендерди аябай көбөйдү да, жин чыгарам деген молдолорчу, ушундан өрчүп кетип келгендер барбы сиздер?
Бар. Биздин психика оорулардын белгиси уктабай калып көзүнө көрүнүп эле анан элирип баштайт да. Аны кыргызчылыкка салып эле молдого алып барышат, анан жанагы экстрасенстикларга алып барат, алардын колунан келбейт деп ойлойм. Только анын лечениеси бизде өзүбүздүн дарылар бар да, ошолор менен ушул психозду басышыбыз. Ошондо гана жакшы болушат алар.
Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүтүп барыбыз, чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.